Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, își i-a rămas bun și de la presă la încheierea mandatului. Este Moldova un stat eșuat? Opinia fostului președinte a Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Și o agendă culturală de la Festivalul de Muzică de Cameră de la Rolandseck din Germania. Începem cu știrile de la această oră cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu spune că nu va intra în Comisia pentru stabilirea circumscripțiilor uninominale, respingând în continuare sistemul electoral mixt și considerând că această propunere a Ministerului Justiției este o capcană. Declarația a fost făcută portalului Newsmaker de juristul PAS, Sergiu Litvinenko. Vineri, Ministerul Justiției a publicat pe site-ul său un proiect de regulament al Comisiei, care prevede că din aceasta pot face parte partidele cu reprezentare parlamentară, cele care au obținut peste 2% din voturi la ultimele alegeri, precum și partidul Maiei Sandu, care, deși nu a participat la parlamentare, a avut-o pe lidera sa drept candidat în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale. Partidele altor candidați prezidențiali nu au fost invitate. Judecătoria Chișinău i-a aplicat o amendă de 37.500 de lei fostului viceministru al economiei Valeriu Triboi, găsit vinovat de abuz de putere și prejudicierea bugetului în proporții deosebit de mari. Procurorii au spus că pedeapsa blândă a fost aplicată pentru că fostul demnitar și-a recunoscut vina și a acceptat să restituie în buget prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Nu este limpede din ce surse va restitui Triboi prejudiciul. Consilierul Kremlinului pentru conflictul din estul Ucrainei, Vladislav Surkov, spune că a discutat cu emisarul american Kurt Volker idei proaspete despre implementarea condițiilor politice și de securitate ale acordurilor de pace de la Minsk. Surkov le-a vorbit jurnaliștilor după întâlnirea de luni cu Volker în capitala belorusă. Oficialul american nu a făcut declarații. Comentând întâlnirea, un oficial ucrainean și-a exprimat speranța că Rusia va reduce în curând sprijinul pe care l-ar acorda separatiștilor din Donbass. Un proeminent regizor de teatru și film de la Moscova, Kiril Serebrenikov, care a protestat împotriva autorităților, a fost reținut sub acuzația de fraudă. Comitetul de investigații spune că Serebrenikov, care este directorul artistic al Centrului Gogol și fondatorul trupei de teatru Studioul al Șaptelea, este bănuit de delapidare a aproximativ 1,1 milioane de dolari din fonduri publice primite pentru un proiect. Premierul armean Karen Karapetian a dat noi asigurări că guvernul său va semna în noiembrie un acord de aprofundare a relației între Armenia și Uniunea Europeană. Parafat în martie, acesta este mai puțin ambițios decât acordul de asociere pe care Armenia a refuzat subit să-l accepte în 2013 după o vizită la Erevan a președintelui rus Vladimir Putin, alăturându-se ulterior Uniunii Economice Eurasiatice conduse de Rusia.
A fost Alexandru Eftode și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Pirca Tapiola, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, își încheie mandatul. Diplomatul finlandez a început activitatea în Moldova în aprilie 2013 și a asistat în perioada mandatului său la modul în care a pierdut Moldova șansa să fie într-adevăr povestea de succes a Uniunii Europene, deși în 2013 avea toate șansele să rămână astfel. La încheierea mandatului, șeful delegației Uniunii Europene a primit Ordinul de Onoare al Moldovei din partea președintelui Igor Dodon, cităm, în semn de profundă gratitudine pentru sprijinul constant oferit Moldovei, în aplicarea reformelor, promovarea valorilor democratice și sporirea prestigiului ei internațional. Într-un anunț pe Facebook, președintele Dodon a spus că Tapiola a avut un aport semnificativ în dezvoltarea relațiilor dintre Chișinău și Bruxelles și a reușit să excludă geopoliticul din această relație. Tapiola va prelua aceeași funcție de șef a delegației Uniunii Europene în Bangkok, în Thailanda, și va fi înlocuit la Chișinău de diplomatul slovac Peter Mihalko. În această după-amiază, diplomatul finlandez s-a întâlnit la un club de presă cu jurnaliștii moldoveni. A fost de față și relatează Liliana Barbăroș.
Gândurile pe care a ales să și le împărtășească jurnaliștilor în această ultimă întâlnire cu presa de pe final de mandat și tonalitatea discursului ambasadorului european sugerează că mai degrabă el pleacă de la Chișinău dezamăgit decât mulțumit. A vorbit despre regrete, tristeți, lucruri inacceptabile care i s-au întâmplat în 4 ani de mandat și puțin de tot despre reușite. Nu pot spune că nu s-a întâmplat nimic bun în acești 4 ani, a spus ambasadorul Uniunii Europene. Dar am sperat ca reformele să avanseze mult mai rapid, a adăugat Pirca Tapiola. Nimeni din noi nu s-a așteptat ca un furt de așa magnitudine să se întâmple, a continuat emisarul european, având în vedere furtul bancar din 2014. În timpul mandatului meu am fost nevoit să luăm decizii grele, a adăugat el, referindu-se la asistarea în 2015 a finanțării Uniunii Europene urmare a acelui furt. Dacă și sprijină cu bani Republica Moldova, Uniunea Europeană o face acum pe proiecte separate începute anterior și în cazul căror asistarea ar fi mai rea decât continuarea. Sper că vreodată Uniunea Europeană va fi în măsură să revină la sprijinul bugetar pentru Moldova, a încheiat subiectul Pirca Tapiola. Un alt regret pe care a ținut să și-l împărtășească cu presa e cel că nu s-a produs un progres mai accelerat de reintegrare a regiunii transnistrene. Puținul cu care se mulțumește totuși Uniunea Europeană e că s-a reușit includerea regiunii în regimul de liber schimb, iar exporturile regiunii spre spațiul comunitar au atins, la fel ca cele moldovene, cote de 70% din total. Pentru ca să se întâmple mai multe, e nevoie de voință politică, iar această voință trebuie să fie din toate părțile, a spus ambasadorul, sugerând astfel că este și acesta un subiect puțin mulțumitor pentru Uniunea Europeană. Ce a spus însă concret despre perspectivele unor subiecte pe larg discutate de societatea moldoveană ultima vreme și în care poziția Uniunii Europene ar fi principală. Tranșant a fost doar într-unul din aceste subiecte, cel legat de încercarea Ministerului Justiției de a limita participarea la viața politică a ONG-urilor finanțate preponderent din exterior. Uniunea Europeană își dorește societăți civile vibrante la granița estică, a punctat ambasadorul Tapiola. Nu e ceva ce ar fi bine să existe, ci un lucru absolut obligatoriu, căci ține de valori europene, a adăugat pe un ton apăsat ambasadorul. Ne-a îngrijorat acest subiect în cazul Rusiei, ne îngrijorează și în cazul Moldovei, a mai adăugat Tapiola, înainte de a sugera totuși că, din câte cunoaște, guvernul cel mai probabil a și renunțat la intenția inițială. Despre cele 100 de milioane de euro, finanțare europeană condiționată de instituțiile Uniunii Europene, fie și indirect cu neadoptarea controversatei reforme electorale, lucru care însă s-a și întâmplat, ambasadorul nu a avut un răspuns univoc. Întrebarea ar fi dacă Uniunea Europeană se va decide sau nu să oprească banii, în condițiile în care această suspendare ar fi o idee pe placul Rusiei. Nu am un răspuns. Depinde de evaluările de etapă, evaluări ce vor ține de starea democrației. Dar e o chestiune ce va fi tranșată în timpul mandatului succesorului meu, a spus Pirca Tapiola. Și a mai fost întrebat dacă e mulțumit de progresele din justiție, domeniu tratat cu maximă atenție și finanțat din greu de Uniunea Europeană. Evaluarea nu este gata, a spus ambasadorul. S-ar putea însă să nu fie cea mai pozitivă evaluare, a ținut să adauge el. Din septembrie, Uniunea Europeană va avea în Republica Moldova deja un alt ambasador. Este vorba despre Peter Mihalko, diplomat slovac, familiarizat cu situația și politicienii de la Chișinău, căci a lucrat în misiunea europeană de monitorizare a frontierei EUBAM, dar și în calitate de consilier al unui predecesor de-a lui Tapiola, Kalman Mijei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
O bună parte din presa din Republica Moldova continuă să manipuleze și să transmită informații tendențioase și cu abateri de la normele deontologice. Concluzia aparține experților Centrului pentru Jurnalism Independent, care au publicat astăzi un nou raport de monitorizare a presei pentru lunile iunie și iulie. Unul dintre subiectele monitorizate a fost adoptarea sistemului electoral mixt. Relatează Ala Ceapai.
La 20 iulie, zi în care deputații au votat schimbarea sistemului electoral, iar în fața Parlamentului, drept reacție, au fost organizate 2 proteste rivale, mai multe posturi cu acoperire națională ar fi prezentat evenimentele de o manieră selectivă și trunchiată. Unele au lăudat votul din Parlament și ar fi favorizat principalei promotori ai reformei, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. Alte media au pus în valoare protestul oponenților sistemului mic, mixt arată raportul. În general, prezentarea unilaterală, tendențioasă și părtenitoare se observă în cazul unor media monitorizate, în reflectarea aproape a tuturor evenimentelor de politică internă, spune autoarea raportului, experta Viorica Zaharia.
La posturile Publica TV Prime, TV și Canal 2 se transmite cu mici excepții același conținut în știri. Ele prezintă faptele unilateral, favorizând Partidul Democrat. La posturile Accent TV și NTV Moldova, o parte din evenimente au fost reflectate și analizate unilateral și tendențios din perspectiva Partidului Socialiștilor. La Jurnal TV s-au înregistrat elemente de prezentare selectivă a faptelor, lipsă de echilibru. Sputnik MD și RTR Moldova au omis unele subiecte relevante de pe agenda zilei. La Sputnik și la Noi MD s-a înregistrat lipsa dreptului la replică.
Viorica Zaharia observă că unele media par să fie uitate de obligația deontologică de a acorda drept la replică persoanelor pe care le vizează în știri în context negativ. Raportul mai analizează felul în care cele 12 instituții media au reflectat condamnarea primarului de Orhei, Ilan Șor, și procesul de judecată a primarului de Chișinău, Dorin Chirtoacă. Diferența e la suprafață, spune Viorica Zaharia.
Există parcă mai puține tendințe de manipulare informațională, acolo s-a respectat cel puțin formal echilibrul surselor. Nu prea a existat aici teren pentru manipulare informațională masivă, să zicem, așa cum a fost depistat în alte cazuri. Când vorbim atunci de subiectele politice, în acest caz deja elemente de manipulare informațională sunt mai multe.
Una din concluziile generale este că tendințele de manipulare din presa autohtonă nu dispar, ba chiar se accentuează, mai cu seamă atunci când o dictează interesul politic, spune directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadine Gogu.
Unele din posturile de televiziune și portaluri monitorizate, cu bună știință manipulează informația cu scopul de a dezinforma consumatorii de media, de a promova anumite interese și, din păcate, acestea sunt interesele politicienilor sau ale patronilor și nu interesele consumatorilor de media.
Din 2015, de când realizează aceste monitorizări periodice, experții Centrului pentru Jurnalism Independent au recomandat de fiecare dată Consiliului Coordonator al Audiovizualului să intervină mai hotărât când sunt constatate cazuri de abatere în presă și să sancționeze dur mediile prinse pe picior greșit. Autoritatea de reglementare a spus însă de fiecare dată că pârghiile legale de care dispune în prezent ar fi insuficiente pentru a schimba starea de lucruri. O nouă redacție a codului audiovizualului, care oferă împuterniciri mai extinse CCA-ului, așteaptă de mai multă vreme să fie votată în Parlament. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat postului nostru de radio că, în opinia sa, Moldova este un proiect politic eșuat. Și asta se datorează, în primul rând, moldovenilor înșiși. Iată-i argumentele într-un interviu cu Valentina Ursu.
Republica Moldova rămâne a fi un proiect eșuat deocamdată, este o epavă. Nu am reușit să ne mișcăm nici la una dintre cele mai importante poziții care sunt necesare pentru consolidarea unui proiect statal.
Cine își asumă responsabilitatea pentru eșuarea acestui stat?
Primii responsabili sunt cetățenii Republicii Moldova, deoarece ei sunt cei care prin votul lor formează puterea politică în stat. În cei 26 de ani de zile din independență, Republica Moldova a fost guvernată de guverne instituite în mod legal și democratic.
Dar acești exponenți au pus mereu în capul mesei interesul național, astfel încât lucrurile să meargă în direcția cea bună, să fie cel puțin comparabil așa cum s-a întâmplat în țările baltice?
Nu ne putem compara cu țările baltice, nici la un capitol. Deoarece țările baltice sunt populate de popoare distincte, care au o conștiință națională foarte clară, care au în memoria lor națională apartenența la spațiul valoric european. Ei niciodată nu au ezitat, chiar dacă au avut mai multe dispute interne, au trecut și ei prin crize cumplite, crize economice, crize politice. Este suficient să menționăm că în Lituania președintele țării a fost demis prin impeachmentul Curții Constituționale, adică au trecut prin situații extrem de complicate. Dar niciodată nimeni nu a ezitat atunci când era vorba de anumite chestiuni de ordin național.
A fost părerea fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, într-un interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu la europalibera.org. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o agendă culturală și toate emisiunile noastre le găsiți la noi pe net.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Compania Românească de Transport Aerian Tarom, înființată în 1954, în plină perioadă comunistă, a trecut în ultimii 28 de ani prin mai multe crize și încercări de reformare pentru a putea face concurențe internaționale. Sabina Fati explică de ce s-a ajuns în această fază și care ar fi opțiunile în acest moment.
Premierul Mihai Tudose încearcă să redreseze Tarom, compania aeriană a statului, care are pierderi consecutive în ultimii aproape 10 ani. În total, 345 de milioane de euro. Cauzele țin de tradiția sinecurilor pe criterii politice care se dau la companiile de stat, de organigrama prea încărcată de la Tarom, de faptul că aici lucrează mai mulți oameni la sol decât în aer și că nu există justificări pentru toate angajările. Apoi, în conducerea companiei aeriene de stat au fost aduse persoane care nu cunosc domeniul, plătite foarte bine și recomandate de baronii politicii românești. Așa se explică incapacitatea Tarom de a face strategii competitive pe o piață extrem de schimbătoare în care societățile private se mișcă mult mai repede și se adaptează din mers cerințelor. În plus, în ecuația perdantă mai sunt permanentele contracte preferențiale cu clienții politici, derulate în pierdere și management învechit, refractar la nou. Premierul român a forțat schimbarea directorului general Eugen Davidoiu, numit în februarie 2017, pare să tot pe linie politică ca exponent al facțiunii social-democrate din Giurgiu. Davidoiu a fost mai înainte șef la Societatea Națională a Lignitului Oltenia, iar liderul sindicatului tehnic Tarom îl regretă. Șeful guvernului de la București nu înțelege însă șirul pierderilor nesfârșite de la Tarom și a trimis corpul de control al premierului să vadă ce se întâmplă acolo. Mihai Tudose socotește că Tarom este un simbol național și de aceea nu va fi nici vândută, nici închisă, dar spune că trebuie găsite soluții pentru intrarea companiei pe profit. Premierul a motivat controlul care are loc la Tarom, explicând că din cei 2000 de angajați ai companiei, mai mult de 1000 lucrează la sol. Pe de altă parte, restructurarea Tarom a eșuat de fiecare dată pentru că nu au existat planuri pe termen lung care să fie respectate, pentru că această companie are 20 de avioane de 7 feluri aflate la limita duratei de zbor, deci aproape pensionabile, cu destinații neadaptate fluxurilor de călători și care a fost folosită ca vacă de mulți pentru partidele aflate la guvernare. Probabil că privatizarea Tarom ar fi fost soluția cea mai bună acum 10 ani, când aparatele nu erau chiar învechite, iar compania avea o cotă de piață de aproape 40% în România. Între timp, această cotă a scăzut la 17%, iar Tarom a fost depășită de Wizz, Blue Air și Ryanair. Tarom a pierdut deja competiția pe o piață fluidă cu creșteri constante. Fără investiții serioase, nu poate fi oprită căderea companiei, iar investițiile nu pot veni decât din privatizarea parțială sau totală a Tarom și prin scoaterea ei de sub controlul politic. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Joi urmează să sosească în România președintele Franței, Emmanuel Macron. El se va întâlni mâine la Salzburg cu cancelarul Austriei, Christian Kern, și cu premierii Cehiei și Slovaciei, Bohuslav Sobotka și Robert Fico, înainte de a se îndrepta spre București și Varna. Mai multe despre acest turneu de la Mircea Țicudean.
Biroul de presă al președinției franceze a spus că mini-turneul central și est-european al lui Emmanuel Macron se va concentra asupra liberei mișcări a forței de muncă în Uniunea Europeană. Acasă, în Franța, Macron a promis să ia măsuri împotriva a ceea ce unii numesc dumpingul cu forță de muncă ieftină din est, adică practica unor companii din Franța și alte țări bogate de a angaja muncitori mai ieftini din est, furând, după unii, munca francezilor și trăgând în jos salariile franceze. Țările europene se ceartă pe tema regulilor care permit actualmente unui camionagiu bulgar sau zidar lituanian, de exemplu, să fie angajat temporar în Franța contra unui salariu est-european, mai precis un salariu cel puțin la fel de mare ca salariul minim din țara gazdă. Unii spun că plata ar trebui ridicată, ajustată mai bine la locul unde muncește camionagiul sau zidarul. Țările din grupul de la Visegrad, adică Polonia, Ungaria, Slovacia și Cehia, spun că practica este în regulă, permițându-le să concureze cu companiile din țările mai bogate și să reducă în sfârșit decalajul de nivel de trai față de acele țări. Comisia Europeană a elaborat o propunere care prevede ca muncitorilor detașați să li se plătească beneficii conforme cu legislația țării gazdă, iar contractele lor să aibă durata maximă de 2 ani. Dar Macron crede că nici această propunere nu merge destul de departe. Estonia, președinta prin rotație a Uniunii Europene, ar urma să prezinte o nouă propunere în septembrie. Dintre liderii est-europeni, Macron îi va întâlni pe cei din Cehia, Slovacia, România și Bulgaria, dar nu și pe cei din Polonia sau Ungaria. El a acuzat public Varșovia și Budapesta că ne socotesc în ultima vreme valorile europene. O sursă de la Palatul Elisee, citată de Reuters, a spus că Macron va vizita țări care sunt în cea mai mare măsură atașate de apartenența lor la Uniunea Europeană. Aceeași sursă a negat însă că Macron ar căuta să creeze anumite diviziuni între țările din Est. Nu va încerca să dividă ca să conducă, a asigurat sursa citată. Cu toate acestea, chiar înaintea vizitei lui Macron, premierul slovac Robert Fico, care îl va întâlni pe liderul francez în Austria, a semnalat că el nu se mai simte obligat la solidaritate nesfârșită cu colegii din grupul de la Visegrad. Sunt interesat de cooperarea în cadrul grupului, dar interesul vital al Slovaciei este Uniunea Europeană, a spus Fico, a cărui țară este membră și în zona euro. Curând după vizita în Est, Macron va participa la întâlniri cu liderii Germaniei, Spaniei și Italiei.
A fost o relatare de Mircea Țicudean. Despre ce scrie presa de la București de astăzi, ne spune mai multe Tania Radu.
Teoretic, legea trebuie să fie un instrument care să opereze în interes general. În România însă, arată Răzvan Orășan în România Liberă, legile se dau mai ales cu dedicație. Jurnalistul alege 5 exemple recente. În plin scandal de doctorat de plagiat, pe atunci premierul social-democrat Victor Ponta a semnat o ordonanță de urgență prin care deținătorul unui titlu doctoral poate renunța la el de bunăvoie. Baronului local de Giurgiu, Nicolae Bădălău, îi se promisese de la partid, de la Partidul Social Democrat, adică să fie înscăunat președinte al Curții de Conturi. Numai că legea prevedea că trebuie să aibă neapărat studii economice. Nu avea, așa că legea s-a schimbat. Acum e nevoie de studii economice, juridice sau inginerești. Legea de organizare și funcționare a guvernului stipulează clar că nu pot fi membri ai guvernului cei cu condamnare penală. Cum Liviu Dragnea, președintele PSD, dorea și dorește postul de premier, avocatul poporului a introdus brusc o sesizare la Curtea Constituțională ca să se reformuleze textul. Abuzul în serviciu se pedepsește în România ba în principiu, ba numai dincolo de un anumit prag. Dacă și pentru o singură zi se reglementează un prag mai înalt decât prejudiciul din dosarul domnului Dragnea, scrie Răzvan Orășanu, legea penală mai favorabilă îl face scăpat nu doar pe el, ci și peste 1000 de urmăriți în instanță pentru același motiv. Am încheiat citatul. În fine, a cincea lege este cea care le interzicea primarilor să fie și în consiliile de administrație ale primăriilor. Acum au voie. Nu mai au nevoie de intermediari. Pot fi membri în Consiliul de Administrație, reglementatori, aprobă tarife reglementate, dar sunt și gestionarii direcției unor companii, fără să preocupe pe cineva evidentul conflict de interese. Am citat. Graficianul Davis Grebu, care a ilustrat multă vreme pentru New York Times, International Herald Tribune și alte mari cotidiene, acordă un interviu amplu Ramonei Ursu în revista 22. A emigrat împreună cu familia în 1964, după mai multe cereri respinse. Grebu a trăit în Israel, Franța și Statele Unite și a revenit în România după 1990 cu intermitențe. La ultima vizită remarcă faptul că țara este mai încruntată, mai înapoiată. Sunt unul, cităm deja, dintre cei care nu acceptă situația. Mă bat și mă predau doar mort, dar în privința României consider bătălia pierdută. Sper însă să mă înșel. Am încheiat citatul. Tinerii români se par desprinși de realitate, agățați de telefoanele mobile și de iluzia că astfel sunt conectați. Reportera contraatacă cu o întrebare despre momentul de solidarizare din Piața Victoriei de astăiarnă. Cei care erau acolo, spune graficianul, reprezintă o minoritate batjocorită, cea a oamenilor cărora le pasă. În rest, cităm, o bună parte a populației cooperează încă de pe vremea comunismului. Mai sunt și cei care, cităm din nou, votează pentru o găletușă, pentru orice li se dă, cei care se duceau la vanghelioane. Ramura lor e cea care votează întotdeauna și votează Partidul Social Democrat. Însă majoritatea celor cu drept de vot nu votează, spune graficianul intervievat în revista 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Agenda culturală.
Remagen Perrin este un orășel ancorat în istoria recentă grație unui film american de război, Podul de pe Remagen, o peliculă filmată în Cehoslovacia în august 1968. Parte a localității Remagen este și Rolandsek, mică localitate a cărei gară abandonată, bijuterie arhitectonică din secolul XIX, a fost cumpărată de un colecționar de artă german în anii 1960 și transformată într-un muzeu și într-un centru de concerte. De anul acesta, Festivalul de Muzică de Cameră de la Rolandsek are o nouă directoare artistică, și anume violonista de origine română Mihaela Martin, cu care a stat de vorbă Victor Eschenazi.
Localitate balneară cu o gară bijuterie arhitectonică a romantismului german, dată în funcțiune în 1858, Rolandsek a găzduit la vremea aceea personalități ca frații Grimm, Clara Schumann sau Guillaume Apollinaire. După cel de-al doilea război mondial, gara abandonată și devenită aproape o ruină a fost cumpărată de un colecționar și negustor de artă, Johannes Wasmuth, și transformată într-un centru de expoziții și concerte ce a găzduit artiști faimoși, de la Oscar Kokoschka la Gerhard Richter și de la Martha Argerich până la Duke Ellington. În acest context, cu sprijinul pianiștilor Yalta Menuhin și Ștefan Aschenaze și al cunoscutului mim Marcel Marceau, din anii 1970, în clădirea transformată a gării Rolandsek, se desfășoară un festival de muzică de cameră, mult apreciat grație artiștilor celebri ce l-au frecventat și care a ajuns anul acesta la 12-a ediție. O ediție ce marchează un punct de cotitură, odată cu instalarea ca nou director artistic a violonistei și pedagoagei române Mihaela Martin, cu care am stat de vorbă cu o zi în urmă. Cum a ajuns să preia conducerea acestui mic festival de mare prestigiu, am întrebat-o.
Festivalul a ajuns la mine. Am avut o colaborare destul de intensă cu organizatorii de la seria de concerte de la Rolandsek și în momentul când s-au hotărât să schimbe directorul artistic, atunci am fost contactată și am fost întrebată și așa a luat naștere prima ediție a acestui festival sub deciziile mele muzicale.
E un festival mic, dar un festival istoric cu foarte multe nume mari.
Da, fondatorul acestei serii de concerte, domnul Wasmuth, a fost un om de o cultură imensă și cu contacte foarte puternice cu oameni care fac carieră enormă, Martha Argerich, Andra Schiff, Daniel Barenboim. Deci toți mari muzicieni au trecut pe aici, Richter venea în fiecare an. Este o simbioză perfectă între ceea ce se petrece pe plan cultural și natura. Este integrat într-un loc foarte idilic, publicul este un public foarte cultivat și mi s-au oferit niște condiții de lucru foarte, foarte bune. Nu fac decât să contactez muzicienii și ca urmare a unei experiențe de 30 de ani în experiență în festivaluri de vară, atunci tot ce am învățat, tot ce am acumulat ca repertoriu și rețea de muzicieni, mă pot folosi acum foarte bine de aceste lucruri.
Sunt și câțiva români printre ei, prietenii voștri, ai tăi și ai soțului Franz Helmerson?
Da, sunt și prieteni din România. Anul acesta l-am invitat pe Răzvan Popovici, care este un muzician foarte activ și care și el la rândul lui are foarte multe festivaluri peste tot, de fapt. Și am abordat și un tânăr contrabasist care studiază la Köln, Adrian Muntenaș. Merg pe principiul de calitate foarte înaltă, profesională. Asta e prioritatea numărul unu. Dacă se mai întâmplă să fie și cei care sunt prieteni, bucuria e dublă.
Violonista Mihaela Martin într-un interviu cu Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Nadia Darie de la portalul ia.md.
Ia.md a pregătit pentru toată lumea care ajunge clic către noi cele mai proaspete știri, dar și istorii care să vă motiveze să reușiți în orice domeniu ați vrea să excelați. Vă prezentăm soția ambasadorului Țulea de la Budapesta, care și-a descoperit o pasiune de când este în Ungaria și creează bijuterii. Vedeți cum sunt acestea și unde se vând pe IAMD. De asemenea, vă prezentăm istoria unui fotograf care, neținând cont de condiția de sănătate, reușește să gândească și să creeze proiecte unice în Moldova. Îl descoperiți pe Vlad tot pe site-ul nostru.
Cu recomandările de pe portalul ia.md punem punct emisiunii noastre de la această. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.